Γεια σας, είναι το Ντοκ και Δέος. Είμαι ο Κώστας Βαξεβάνης. Στο στούντιο, κοιτώντας με δέος την Κατερίνα Κατή. Ντοκ και Δέος, το δημοσίευμα του ντοκουμέντου την Κυριακή. Τέσσερις εφοπλιστές, οι πιο γνωστοί, οι πιο πλούσιοι, οι πιο προβεβλημένοι, κατάφεραν να τους κουρέψουν μισό δισεκατομμύρια ευρώ από τα δανειά τους. Μην ξανακούσω για τον κύριο Γιώργο που χρωστάει 1-2 χιλιάρικα και του παίρνουν το σπίτι. Αλλιώς γίνονται δουλειές. Ντοκ ή σοκ και δέος, και ότι το Oruch Race έφτασε πέρα από τα 12 μίλια σχεδόν στο λιμάνι του Καστελόριζου. Προκλητικά και πλέον ταπεινωτικά. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, το έγκλημα το έχει διαπράξει κάποιος 14χρονος, ο οποίος ευτυχώς αφέθηκε ελεύθερος σήμερα, αλλά πέρασε 3 μέρες στα κρατητήρια. Στα κρατητήρια της Γαδά. 14χρονος. Κατερίνα, 14χρονος.
4 μέρες.
Για τον οποίο 14χρονο, μάλλον ήταν 4 14χρονοι. 4 μέρες, 4 14χρονοι.
Ήταν περίπου 7 τα παιδιά που συνελήφθησαν. Παιδιά τα οποία είχαν περάσει έλεγχο από ό,τι διαβάζουμε και μία και δύο φορές και δεν είχαν βρει τίποτα επάνω τους. Στη συνέχεια όμως είδαμε ένα πράγμα σαν τσάντα όμου που αποκλείεται να ήταν μαθητή αυτή η τσάντα έτσι όπως την είδαμε. Η οποία τσάντα είχε τρομερά ευρήματα. Δηλαδή σύμφωνα με την Ελλάδα αυτή η τσάντα είχε κάποιες πέτρες που τις κουβαλούσε ο όποιος εν πάση περιπτώσει με αυτής για να τις πετάξει. Αλλά η τσάντα ήταν μέσα γυαλί, πεντακάθαρη, μόλις την είχαν αγοράσει.
Ναι, ναι. Και επί του θέματος βεβαίως έχει αποφανθεί ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα το πρωί να τον ακούσουμε.
Πώς το έπαθε?
Διάβασα την ανακοίνωση του Συλλόγου Νέων Χαλανδρίου.
Ναι.
Ομολογώ ότι αυτή η ανακοίνωση εμένα δεν μου βγάζει νόημα. Δηλαδή να έχει συλλάβει η αστυνομία έναν μαθητή χωρίς να του έχει βρει απολύτως τίποτα. Γιατί τον συνέλαβε, ποια κατηγορία, και τον κατηγορεί για κακούργημα.
Καλά, και στο σπίτι τίποτα. Του κυρίου Ινδερέ είχε πει τώρα, μην τρελαθούμε, δεν είναι η αστυνομία.
Λάτε ρε παιδιά τώρα.
Εν πάση περιπτώσει, ακόμα και έτσι να είναι, ας δεχτώ την ανακοίνωση, την οποία δεν πιστεύω καθόλου, το ξεκαθαρίζω, για λόγους ρητορίας το λέω, ας το δεχθώ.
Ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης σε μία από τις πολλές πάμπολες τηλεοπτικές πρωινές εμφανίσεις, όποτε μπορεί βέβαια, ενώ το μπορεί, όποτε το επιτρέπει η επικαιρότητα, γιατί υπάρχουν και φορές που κρύβεται. Και είπε ότι τιμά αφενός την ελληνική δικαιοσύνη και ότι δεν μπορεί, είπε, όλα αυτά που λέει η αστυνομία είναι ψέματα. Δηλαδή για να το γυρίσουμε τώρα εμείς ό,τι αφορά άλλα ευρήματα που αφορούν
δεν
τον κύριο Γεωργιάδη.
Δεν σε πιστεύω. Μονταζιέρα έχεις παίξει. Δεν σε πιστεύω. Άδωνης Γεωργιάδης είπε αυτό, ότι τιμά την ελληνική δικαιοσύνη και θα κρίνουν τα δικαστήρια.
Όταν δεν
και
τη βρίζει,
σίγουρα κάποιο στοιχείο θα έχουν για να έχουν συλλάβει τους μαθητές. Δηλαδή η έρευνα που γίνεται τόσα χρόνια για τον Άδωνη Γεωργιάδη για το σκάνδαλο της Νοβάρτης, πού στηρίζεται, στο πουθενά?
Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι σαν το jukebox. Είναι κατά περίπτωση, παίζει την συγκεκριμένη πλάκα. Όποια επιλέξει κάθε φορά. Σήμερα επέλεξε την πλάκα, το δεν μπορεί η αστυνομία, αυτά που λέει έχουν βάση, αλλά αυτό που έχει πλάκα είναι ότι αν το αντιστρέψουμε για τον κύριο Γεωργιάδη, ό,τι έχει πει η εισαγγελία δηλαδή για τον κύριο Γεωργιάδη και όσο ερευνά για την Νοβάρτης.
Και για άλλους για τους οποίους έχουν ασκηθεί διώξει σε βαθμό απολυγήματος.
Και για άλλους που έχουν ασκηθεί για τον κύριο Λοβέρδο.
Και για μη πολιτικά πρόσωπα,
για μη
κάποια
πολιτικά
τα
πρόσωπα.
Οποία είναι και φίλοι νομίζω του κύριου Γεωργιάδη.
Είναι βεβαίως είναι φίλοι. Άρα λοιπόν δεν μπορεί η εισαγγελία να τα έχει πει όλα αυτά και να είναι ψέματα, έτσι δεν είναι? Αφού η αστυνομία δεν μπορεί να τα έχει πει και να είναι ψέματα, δεν μπορεί και η εισαγγελία να τα έχει πει και να είναι ψέματα.
Πάντως τα παιδιά μετά από 4 μέρες που έμειναν στα κρατητήρια, χωρίς να τους επιτρέπουν να δουν τους γονείς τους, παιδάκια τα οποία 14 ετών κοιμήθηκαν στα πατώματα, παιδιά που μίλησαν μόνο με έναν απρόσωπο δικηγόρο που προφανώς πρώτη φορά τον έβλεπαν, μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή, αφέθηκαν ελεύθεροι, έτσι.
Εχθές το βράδυ άνοιξα και εγώ, όπως όλοι οι Έλληνες, βράδυ Κυριακής, να διαβάσουν την δισεγραφία.
Καλά, μην ορκίζεσαι ότι το κάνουν όλοι οι Έλληνες.
Όλοι το κάνουν. Βρήκα λοιπόν μια φωτογραφία με τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό της χώρας, στη Σαμοθράκη, το οποίο ρεπορτάζ και η φωτογραφία ήταν αποδεκτικό μέσο. Το ρεπορτάζ διαβεβαίωνε ότι ο κύριος Μητσοτάκης εχθές έκανε μπάνιο στις βάθρες στη Σαμοθράκη. Βούτυξε πρωί-πρωί, έκανε μπανάκι.
Και τι σου κάνει εντύπωση, ποια είναι η είδηση, Κώστα μου?
Μου κάνει εντύπωση ότι.
Κάθε Σαββατοκύριακο.
Αδυνατό πλέον να κάνω την οποιαδήποτε πολιτική ανάλυση ή να το αντιμετωπίσω στα πλαίσια μια όποια πολιτική ανάλυση το γεγονό ότι ο κύριο Μητσοτάκη, ενώ το σύμπαν καίγεται, ενώ έχει φτάσει το Roots Race εκεί που έχει φτάσει. Ενώ
έχουμε την πανδημία στα επίπεδα που την έχουμε.
Έχουμε την πανδημία, μας κυκλώνει όλο και περισσότερο. Είναι σε ένα κλειό με πολλούς τρόπους η χώρα. Αυτός δεν χάνει το Σαββατοκύριακο του Λυκειόπεδου. Και φωτογραφίζεται κιόλας, μην βρεθεί κάποιος και δεν πιστέψει.
Ενώ μα, λες, εκεί, λοιπόν, μα εκεί, με συγχωρείς Κώστα μου, μα εκεί στηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όλη του την πολιτική. Είναι μία επικοινωνία, μία φωτογραφία, το Θεαθήνε, τίποτα άλλο.
Τράβα μου μία φωτογραφία που έλεγε.
Α, μπράβο.
Ενώ λοιπόν θα περίμενε κάποιος ότι είναι σε κάποιο πεντάγωνο, βρε αδερφέ, είναι στα τηλέφωνα στο Μαξίμου με ξένους ηγέτες για την αποκλιμάκωση ή για την κλιμάκωση ή ό,τι επιλέξει ως πρωθυπουργός της χώρας, τσουπ,
ανοίγει το μυαλό του στο βουνό του άνθρωπου. Βρε Κώστα, το έχει πει άλλωστε. Πάω για να πάρω σοβαρές αποφάσεις. Δεν το είχε πει κάποτε στο παρελθόν αυτό?
Και είναι ο μόνος traveler ο οποίος δεν έχει πρόβλημα βουνό ή θάλασσα, πάει και στα δύο. Να πάμε όμως σε άλλα πεπραγμένα του κυρίου Μητσοτάκη, να μην μείνουμε στα εθνικά τα οποία είναι στην κόψη του ξηραφιού και να θυμίσουμε τι έβγαλε το ντοκουμέντο την Κυριακή.
Όπως αυτό είπα, και αν είναι σοκ και δέος.
Αυτό είναι σοκ και δέος, όπως είπα και στο ξεκίνημα του podcast. Τέσσερις από τους μεγαλύτερους εφοπλιστές της χώρας, από αυτούς που βγαίνουν κατά καιρούς και καφιούνται ότι ανεβάζουν τη χώρα και κάνουν γνωστή την Ελλάδα στα πέρατα των θαλασσών.
Και φιλανθρωπίες μεγάλες.
Και φιλανθρωπίες κάνουν και ιδρύματα έχουν και αυτοκίνητα ακριβά διαφημίζουν. Τέσσερις λοιπόν από αυτούς, δεν τους έχουμε εξετάσει όλους, έχουν κουρέψει τα δάνειά τους κατά περίπου μισό δις.
Βέβαια να πω εδώ Κώστα μου ότι ένα κούρεμα, όσο και να το θέλεις, όσο και να το επιθυμείς, ποτέ δεν το καταφέρνεις μόνος, έτσι.
Κούρεμα μόνος δεν γίνεται.
Δεν γίνεται
ούτε, ούτε ο κύριος Πέτσας.
Και εμείς θέλουμε να κουρευτούμε, μόνοι μας δεν μπορούμε.
Ούτε ο κύριος Πέτσας που είναι εξπέρ στα κουρέματα να το κατάφερε το πράγμα αυτό. Λοιπόν, η οικογένεια Λεντούδη, εφοπλιστική οικογένεια Λεντούδη, 130 εκατομμύρια δάνειο, τις κούρεψαν 119 εκατομμύρια. Τη μέρα που κούρευαν τον κύριο Λεντούδη, την περίοδο που τον κούρευαν τον κύριο Λεντούδη, επειδή δεν είχε να πληρώσει, διαφήμιζε σε εφημερίδες ότι μόλις πήρε την καινούργια του Μπουκάτι αξίας
1,5 εκατομμύριο. Ανάσανε.
Με το που τον κούρεψαν ένιωσε αλλιώς. Η μεγάλη εφοπλιστική οικογένεια του κυρίου Τσάκου με τις φιλανθρωπίες, με τις φωτογραφίσεις, με το lifestyle, γερός να είναι ο άνθρωπος, 200 εκατομμύρια δάνειο, 165 το κούρεμα. Η οικογένεια Μαδιά από 72 πήγε στα 61 και 61.500. Εκατομμύρια πάντα έτσι. Και η οικογένεια Λεμού από 42 εκατομμύρια τις κουρέθηκαν τα 33,8. Έτσι όχι μόνο παίρνω εγώ δάνεια, αλλά γίνομαι και εφοπλιστής. Εμφανίζονται, παίρνουν, τους βίνουν, συνεχίζουν και όλο αυτό το πράγμα ανακυκλώνεται.
Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά, να καταλάβει ο κόσμος, να το πούμε το ρεπορτάζ ολόκληρο.
Πάμε στο ρεπορτάζ.
Α, μπράβο. Λοιπόν, εγώ από ό,τι κατάλαβα, υπάρχει και ένας κύριος, ο οποίος είναι και αυτός του ζαμπλού του, ένας κύριος λογοθέτης, όπως γράφει η εφημερίδα.
Γιώργος λογοθέτης και ο μπαμπάς του Μιχάλης λογοθέτης.
Έτσι. Εγώ δεν τους ξέρω τους περισσότερους από αυτούς τους ανθρώπους, Κώστα μου, από εσάς τα διαβάζω.
Δεν είναι του κύκλου σου.
Δεν είναι του κύκλου μου καθόλου όμως. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο κύριος, ο οποίος κάποια στιγμή ήρθε σε. Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς γίνονται αυτά. Σε μια συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς. Η πρώτη του συμφωνία, η αρχική συμφωνία έγινε όταν ήταν στη διοίκηση. Ο μακροβιότερος είχε υπάρξει ο κύριος Σάλλας, πρόεδρος διοικητής, αν θυμάμαι καλά, της Τράπεζας Πειραιώς.
Πρόεδρος.
Να
εξαγοράσει,
να αγοράσει μάλλον κάποια μετοχοδάνεια που είχαν πάρει στελέχη της τράπεζας. Τι σημαίνει αυτό για να το καταλάβω? Δηλαδή είχαν πάρει μετοχοδάνεια και δεν μπορούσαν να τα γυρίσουν. Και κάπως ο κύριος λογοθέτης πήγε και τα αγόρασε.
Ναι, ναι. Δεν είναι μόνο
και έτσι όλα ωραία και καλά.
Η διοίκηση της Πειραιώς είχε πάρει μετοχοδάνεια. Ήταν ένα κόλπο τα μεταχοδάνεια. Έπαιρναν από την τράπεζα οι εργαζόμενοι και τα στελέχη δάνεια και έκαναν αύξηση κεφαλαίου στην ίδια την τράπεζα. Δηλαδή έπαιρναν από τη μία τσέπη, έπαιρναν από την άλλη και αυτό εμφάνιζαν ως μια ευρωστία της τράπεζας.
Ομορφιά.
Λοιπόν, εκτός από τα μετοχοδάνεια είχαν βάλει και διάφορα στεγαστικά που πήραν διάφοροι από τα στελέχη της διοίκησης, παρακαλώ.
Για να πάρουν τα σπίτια.
Μάλιστα.
Τους.
Όταν ξεκίνησε λοιπόν μια έρευνα, τη θυμάσαι γιατί την είχαμε δημοσιοποιήσει. Γιατί πρώτα εμείς είχαμε αποκαλύψει ότι γίνεται αυτό και μετά, όταν υπήρξε και το αποτέλεσμα της εισαγγελικής έρευνας, και υπήρξαν διώξεις, αυτοί όλοι έπρεπε να πάνε και να πούνε τώρα στον εισαγγελέα.
Μιλάς για εκείνη την εποχή που είχαν ασκηθεί διώξεις, αλλά σε όλα τα μέσα διαβάζαμε την απάντηση του κυρίου Σάλα και δεν ξέραμε σε τι απαντάει.
Γιατί διώκεται
και τέλεια εποχή.
Λοιπόν, τι έκαναν λοιπόν. Επειδή προέκυπτε από την εισαγγελική έρευνα ότι αυτοί οι άνθρωποι ζήμιωσαν την τράπεζα, για να μην υπάρξει, να μην στοιχειοθετείται νομικά η ζημιά της τράπεζας, βρήκαν μια εταιρεία η οποία πήρε τα δάνεια στην ονομαστική του αξία. Οπότε πήγαν στον εισαγγελέα και είπαν: μα δεν έχασε η τράπεζα ώστε από εμάς να ζητήσετε τα ρέστα, να ασκήσετε δίωξη, γιατί 32 εκατομμύρια ήταν τα δάνεια, 32 εκατό τα πήρε μια εταιρεία, αλλά έχει και κέρδος η τράπεζα, μια χαρά όλα.
Αυτή η εταιρεία τώρα, γιατί τα πήρε αυτά τα δάνεια, τι κέρδος μπορεί να είχε.
Αυτή η εταιρεία είχε καλούς μετόχους, ενώ καλούς ανθρώπους ως μετόχους, και είπε να κάνει μια εξυπηρέτηση. Και μετά από λίγο διάστημα εμφανίζεται μια άλλη εταιρεία του ίδιου ομίλου, του κυρίου λογοθέτη. Να αγοράσει κοψοχρονιάς κόκκινα δάνεια. Δηλαδή δάνεια 1,1 δις τα αγόρασε περί 400
οποία, εκατομμύρια. Βέβαια, για να είχαν κοκκινήσει, είπα να πει ότι δεν αποπληρώνονταν. Μάλιστα.
Ναι, είναι αυτό που έλεγε ο κύριος Στρουνάρας, στρατηγικοί κακοπληρωτές.
Μάλιστα.
Και τι γίνεται λοιπόν. Έρχεται λοιπόν αυτή η εταιρεία που πήρε τα δάνεια από 1,1 δις στα 300 εκατομμύρια και πάει στον καθένα από αυτούς που χρόσταγαν και τους κάνει κούρεμα. Πράγμα το οποίο απαγορεύεται. Δηλαδή, ενώ τα παίρνει η εταιρεία επειδή δεν πληρώνουν να τα ξαναδώσει στους ίδιους, είναι λογικά απαράδεκτο και νομικά απαράδεκτο.
Δηλαδή, για να καταλάβω, του πούλησε τα δάνεια η τράπεζα κουρεμένα στον ίδιο και ο ίδιος πήγε σε αυτούς που τα είχαν πάρει
και έκανε τριμάρισμα.
Έκανε ένα απίστευτο κούρεμα.
Ένα τριμάρισμα.
Δεν υπάρχουν αυτά τα κόλπα.
Δεν υπάρχουν, όχι, δεν υπάρχουν. Λοιπόν, και την εποχή που δεν είχαν να δώσουν και γι' αυτό έπρεπε να γίνουν τα κουρέματα και κλείτωσαν μισό δις, έβγαιναν στις τηλεοράσεις και ο ένας ήταν πατριώτης. Όχι, δεν είναι μόνο αυτή, είναι και άλλοι, αλλά αυτή είναι τα μεγάλα ποσά.
Να περιμένουμε και συνέχεια δηλαδή.
Να περιμένουμε και συνέχεια. Έχουμε kinder έκπληξη.
Μάλιστα. Ναι.
Έτσι γίνονται οι δουλειές και τώρα έχουμε όλες αυτές τις διαδικασίες με τις οποίες θα πάρουν τα σπίτια του Κοσμάκη που έχει πληρώσει το δάνειο, το κεφάλαιο του αρχικού, έχει πληρώσει και τόκους και μπορεί να μην πληρώσει ένα 2.000 και θα του πάρουν το σπίτι. Θα μου πείτε τώρα, αυτά συμβαίνουν με τις τράπεζες, με τον κύριο Σάλα. Φεύγει ο κύριος Σάλας και έρχεται η νέα διοίκηση, ο κύριος Μεγάλο, ο οποίος βλέπει όλο αυτό το σκάνδαλο και συμμετέχει σε ποιο κομμάτι του σκανδάλου, ότι ενώ ο κύριος αυτός που έχει αγοράσει κοψοχρονιά έστω τα δάνεια των εφοπλιστών, έπρεπε να καταβάλει τα χρήματα αφού υπάρχουν αποδείξεις ότι τα έχει πράξει ο ίδιος. Δεν τα καταβάλει και ο κύριος Μεγάλου δεν ζητάει
θα
να
τρελαθώ.
Τα καταβάλει.
Θα τρελαθώ.
Γιατί να τρελαθείς.
Όχι, όχι, μισό, θα τρελαθώ.
Γιατί
δηλαδή,
να τρελαθείς.
Τα 300 εννοείς.
Ναι, τα 300.
Το τίμημα το αρχικό.
Αυτός θα πήρε τα 300, αλλά η τράπεζα δεν πήρε τα 300 και μην πω τι πήρε.
Μάλιστα.
Ναι, μην πω. Τι λαϊκισμός είναι αυτό σήμερα.
Να με συγχωρεί, χάρη σου. Λαϊκισμός ναι. Η αλήθεια ποτέ.
Ω, μην το λες. Για ρωτώ τον κύριο Μητσοτάκη, θα σου πει. Και τι έχουμε λοιπόν, ενώ λοιπόν γίνεται μια έρευνα εισαγγελική και τους τσιμπάνε όλους αυτούς, δηλαδή ή τους εγκληματίες του Λευκού Κολάρου που δεν ξέρουμε ή αυτούς για τους οποίους λέμε και δεν ξέρουμε αν είναι εγκληματίες.
Τους οποίους αγαπάμε και τιμάμε, έτσι.
Μάλιστα.
Και έχουμε
πιστοσύνη. Ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης.
Ναι.
Τους τσιμπάνε λοιπόν, γίνονται δικογραφίες και πρέπει να παραπενθούν ως φυσικοί αυτούργοι οι τραπεζίτες και ως ηθικοί αυτούργοι όλοι αυτοί που πήραν τα θαλασσοδάνεια και τα επέστρεψαν. Αυτό είναι το σωστό.
Ναι, αλλά
και τι έγινε,
όταν διαλογίζονται
όμως
οι τραπεζίτες, όταν διαλογίζονται, αν κάτσουν κάτω και κάνουν ένα διοικητικό συμβούλιο και κάνουν μια διαλογική συζήτηση, πού μπορεί να καταλήξει, ναι, Κώστα μου.
Πες τι εννοείς, γιατί εμείς το ακούμε και,
εγώ,
και
εννοώ,
γελάμε τώρα. Αλλά...
Πρόσφατα λοιπόν βγήκαν στην δημοσιότητα, τα περισσότερα τα φέρε το ντοκουμέντο και το ντοκουμέντο νιου στη δημοσιότητα. Βγήκαν λοιπόν στη δημοσιότητα κάποια βουλεύματα δικαστικά για τέτοιες υποθέσεις. Γιατί, να το πάρουμε από την αρχή. Να θυμίσουμε λοιπόν στον κόσμο. Ή να ενημερώσουμε κάποιους που δεν το ξέρουν, ότι ένα από τα νομοθετήματα, από τα πρώτα μάλιστα που έσπευσε να κάνει η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ήταν να βγάλει ένα νόμο με τον οποίο επί της ουσίας αμνηστεύει όλους όσους εμπλέκονται σε τέτοιες ιστορίες θαλασσοδανείων.
Περασμένα, ξεχασμένα.
Όχι μόνο
και
τους τραπεζίτες. Έτσι. Όχι μόνο τους τραπεζίτες που τα έδωσαν. Και αυτούς που τα έλαβαν. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτούς που αμνηστεύονται είναι εννοείται δεκάδες στελέχη, μεγαλοστελέχη τραπεζών, εννοείται οι ταμείες των κομμάτων, μην ξεχνάμε και τα θαλασσοδάνεια των κομμάτων. Γιατί σύμφωνα λοιπόν με τον καινούριο νόμο, για να προχωρήσουν όλες αυτές τις ιστορίες πρέπει να γίνει έγκληση και μάλιστα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Περιμέναμε κι εμείς να σπεύσουν οι τράπεζες να κάνουν εγκλήσεις. Έλα όμως που δεν τις έκαναν καμία ποτέ. Και διαβάζαμε λοιπόν με αφορμή αυτά τα βουλεύματα, γιατί ήταν κάποιοι γενναίοι δικαστές, και μιλάμε για 3 δικαστικά βουλεύματα, δηλαδή σύνολο 3 και 3 και 3, 9 δικαστές. Ήρθαν λοιπόν και είπαν ότι εμείς τον πετάμε αυτόν τον νόμο, κύριε, στο καλάθι των αχρήστων. Γιατί είναι αντισυνταγματικός. Γιατί ο ίδιος έχει πετάξει στο καλάθι των αχρήστων την αρχή της αναλογικότητας. Γιατί δεν μπορεί να μου αμνηστεύεις μόνο τους τραπεζίτες και τους ειδικούς αυτούργους και όλες τις άλλες κατηγορίες των πολιτών να τους πηγαίνεις όπως έχει. Τι λένε λοιπόν μέσα σε αυτά τα βουλεύματα οι ανακριτές που είχαν τις υποθέσεις. Γιατί πολλές από αυτές τις υποθέσεις ήταν ήδη στην ανάκριση. Ναι. Είχαν ασκηθεί διώξεις. Τους κάλεσαν να κάνουν τις εγκλήσεις για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Και οι τράπεζες με διάφορες δικαιολογίες και εξηγήσεις η καθεμία δεν τις έκαναν. Μία από αυτές ήταν και η Πειραιός, η οποία όπως μας ενημερώνουν οι δικαστές, εμείς δεν το ξέραμε, δεν έχουμε επαφές με την τράπεζα Πειραιός, θα έλεγα το αντίθετο. Λοιπόν, είπαν, λέει, ότι έκαναν ένα διοικητικό συμβούλιο και μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισαν πλην μιας περίπτωσης πολύ παλιάς, δεν ξέρω και ποια είναι αυτή, σε όλες τις άλλες να μην κάνουν έγκληση. Ούτε για τα θαλασσοδάνεια των κομμάτων.
Ψωμί και αλάτι,
με τις υγιές μας.
Ψωμί και αλάτι. Μετά από διαλογισμό και πράσινο τσάι, αποφάσισαν οι διοικήσεις των τραπεζών της Πειραιός, ο κύριος Μεγάλου, ότι τα λεφτά τα οποία είχαν ανακεφαλαιοποιηθεί από εμάς, επειδή είχαν πέσει έξω οι τράπεζες. Τα έδωσε ο Κοσμάκης δηλαδή για να σταθούν οι τράπεζες, να μην καταρρεύσουν και να μην καταρρεύσει και το κράτος, όπως έλεγαν. Αφού λοιπόν έγιναν όλα αυτά, έρχονται τώρα και από αυτούς που τα έχουν αποδεδειγμένα δεν τα ζητάνε και τους αμνηστεύουν κιόλας. Και επειδή ακριβώς υπάρχουν 3 τουλάχιστον συμβούλια δικαστικά, ναι, συν ένας αντισαγγελέας του Άριου Πάγου πλέον, ότι όλα αυτά είναι αντισταγματικά και θα καταπέσει ο νόμος, τι κάνουνε.
Ο οποίος έσπευσε να κάνει ανέρεση κι αυτός, έτσι, σε μία από αυτές τις υποθέσεις που είχαν απαλλαγεί οι κύριοι με βάση αυτό το νόμο. Έπαυσε δηλαδή ανέρεση. Ποινική δίωξη.
Αφορούσε πάλι εφοπλιστή αυτή η ιστορία. Από ό,τι μαθαίνω, δεν ξέρω ποιον, αλλά έτσι μαθαίνω. Τι κάνουν λοιπόν. Απεργάζεται η Νέα Δημοκρατία να κατεβάσει τώρα μια τροπολογία με την οποία κάθε απιστία, όπου υπάρχει απιστία, θα χρειάζεται έγκληση. Έτσι λοιπόν θα θεωρείται με τον τρόπο αυτό θα τελειώσει το αντισταγματικό, το επιχείρημα του αντισταγματικού, αφού βρε άδερφε, κάθε απιστία δεν χρειάζεται έγκληση.
Για να καταλάβω, σε παρακαλώ. Γιατί είμαι και λίγο, ξέρεις, έτσι, δεν τα πιάνω αμέσως. Δηλαδή, προκειμένου
να σιγουρέψει
την αμνίστευση των τραπεζιτών και των δικών της ανθρώπων που είχαν βάλει τις τζίφρες στα θαλασσοδάνεια, θα επεκτείνει την παρανομία και την κομπίνα παντού. Έλα.
Ναι, αυτό κάνουν, αυτό περιμένουν οι τραπεζίτες. Ο κύριος Μεγάλου φαίνεται ότι στα μεγάλα σκάνδαλα της Πειραιός, και έχουμε 2 ειδών σκάνδαλα στην Πειραιός, έχουμε αυτά τα οποία κατασκευάστηκαν επ' ευκαιρία της δράσης της ομάδας γύρω από τον κύριο Σάλα, και τα άλλα που κληρονόμεσαι από τον άλλον μεγάλο τραπεζίτη, από τον Βιενόπουλο.
Εγώ δεν το πιστεύω, Κώστα, ότι θα το κάνει αυτό. Θα ξεσηκωθούν οι πάντες, παιδί.
Θα
μου
το κάνει, αλλά.
Τα μουμουέ, τι θα κάνουν.
Τίποτα θα κάνουν. Τα μουμουέ, όταν τρώνε, δεν μιλάνε. Θα γίνει αυτό, απλώς είναι πολύ, πολύ πιθανό να έχει την τύχη που είχαν και άλλοι νόμοι περί καταγραφών του δημοσίου κλπ. Που πηγαίνανε να δικάσουν και τα δικαστήρια έλεγαν ότι αυτό είναι απαράδεκτο, δεν γίνεται να δικάσουμε, είναι πέρα από κάθε έννοια νομιμότητας. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα, την άλλη Κυριακή θα έχουμε πάλι αποκαλύψεις για το συγκεκριμένο θέμα. Ξέρουμε ότι πολλοί ανησυχούν γι' αυτό. Ξέρουμε και θα το δείξουμε και στον κόσμο ότι όλο αυτό φτάνει πάρα πολύ ψηλά και σε πολιτικό επίπεδο. Είναι
δηλαδή υπάρχουν και πολλοί ακόμα που είχαν έτσι την χαρά, την τύχη να κουρέψουν και μάλιστα σε τόσο μεγάλο βαθμό τα δάνειά τους.
Φυσικά.
Το οποίο ήταν εκατομμυρίων, έτσι.
Φυσικά.
Να το λέμε αυτό με τα εκατομμύρια.
Είναι εκατομμύρια, ναι. Γιατί παθαίνει ο κόσμος άβλη συναισθήματος. Ακούει 100 εκατομμύρια από εδώ, 200 εδώ, θα μας βγει καμιά μέρα.
Είναι σαν να λέμε για 100 ευρώ.
Όχι, θα βγει καμιά μέρα κανένα δάνειο 40 εκατομμυρίων και θα λέει, έλα μωρέ, δεν είναι τίποτα τώρα αυτό. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Δυστυχώς η κατάσταση γίνεται όλο και χειρότερη. Ζούμε μια περίοδο συνεχών σκανδάλων τραπεζικών που είτε κληρονομούνται είτε δημιουργούνται εκ νέου. Οι τράπεζες κάνουν κουμάντο, οι τράπεζες κανονίζουν τη ζωή μας, οι τραπεζίτες και οι πολιτικές ηγεσίες κανονίζουν τη ζωή μας. Ένα μεγάλο ερώτημα είναι τι κάνει ο κύριος Στουρνάρας. Θα απαντήσουμε στο μέλλον τι κάνει ο κύριος
Στουρνάρας. Θέλω να πω και για ένα άλλο κούρεμα. Σε παρακαλώ, άφησέ με. Γιατί είδαμε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει μια έφιστα κουρέματα. Να χαίρονται λοιπόν οι συνταξιούχοι, και το λέω με πόνο έτσι αυτό, το μεγάλο κούρεμα των αναδρομικών που έχουν κερδίσει και με απόφαση του ΣΤΕ. Γιατί από ό,τι μαθαίνω, κουρεύονται και τα αναδρομικά στους συνταξιούχους, μόνο που αυτό είναι το αντίθετο κούρεμα, κατά 90%. Δηλαδή, ένας που ήταν να πάρει 10 χιλιαρικάκια, γιατί το ΣΤΕ το αποφάσισε, γιατί το ΣΤΕ έκρινε ότι όλα αυτά τα κουρέματα, όλα αυτά τα χρόνια ήταν αντισταγματικά. Αντί να πάρει λοιπόν τα 10 χιλιάρικα, θα πάρει ένα χιλιάρικο, το μισό, τα 500 θα τα κρατήσει εφορία με τις υγείες μας και εκεί.
Χρειάζεται θυσίες η χώρα.
Αλλά γιατί να μην κουρεύουν τα αναδρομικά των συνταξιούχων, Κώστα μου, τόσα έξοδα, τόσες αναθέσεις απευθείας, τόσα φράγματα, τόσα εκατομμύρια για τις μάσκες.
Τα έσοδα του εφοπλιστή θα κουρέψουν. Το αφήγημα είναι ότι δεν μπορούμε να βάλουμε φορολογία στον εφοπλιστή, θα πάρει τα καράβια να φύγει.
Ελπίζω τώρα οι συνταξιούχοι που θα το δουν στις τσέπες τους, γιατί αν περιμένουν να ενημερωθούν από την τηλεόραση είναι μακριά ανοιχτωμένοι, να το καταλάβουν.
Στην τσέπη θα το δουν. Τώρα θα μου πεις, η πίτσα που δεν είναι καράβι τα πήρε και έφυγε και χωρίς να φορολογηθεί. Είναι αυτό που λέμε ανάπτυξη. Λοιπόν, να σας χαιρετήσουμε. Εύχομαι τα πράγματα να πάνε όσο το δυνατόν καλύτερα. Ξέρω τι σημαίνει αυτό. Αυτή η ευχή είναι πάρα πολύ έτσι. Έχει στοιχεία θεροβάμωνα, αλλά μακάρι να πάνε καλύτερα οι επόμενες μέρες. Δεν το βλέπω. Και πολύ φοβάμαι θα ξυπνήσουμε κανένα πρωί και θα βρούμε το Oruç Reis στο Σούνιο να κάνει γεώτρηση για πετρέλαιο. Λαϊκισμός, καλά. Κύριος Γεραπετρίτης, υπουργός, κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης, ο άνθρωπος που εμπιστεύεται, ο κύριος Μητσοτάκης. Η κόκκινη γραμμή και το κάζους Μπέλη είναι τα 6 μίλια.
Τώρα τι, 6 τη 12. 6 μίλια, πάλι είναι
12 μίλια είναι από γενέσεως του ελληνικού κράτους το αίτημα και το θέμα που βάζει μπροστά η Ελλάδα. Ξαφνικά πάμε όλο και προς τα πίσω. Αν πάμε στα τρία, δεν θα βγαίνουν ούτε βάρκες αεραστεχνικές για ψάρεμα.
Δεν έχω στοιχεία αυτή τη στιγμή να στο υποστηρίξω αυτό με αποδείξεις και επιχειρηματολογία. Πιστεύω όμως, έτσι το ενστικτό μου το λέει και από αυτά που διαβάζω από την επικαιρότητα, ότι το παιχνίδι είναι ήδη χαμένο και εμείς δεν το έχουμε καταλάβει.
Το συμπέρασμα είναι ότι όταν πρόκειται για κανένα πρόσφυγα κακομοίρη, ο οποίος δεν έχει που την κεφαλή να γυρίσει και να κλείνει, τότε υπάρχουν τσαμπουκάδες, γινόμαστε πατριώτες του αίματος και του μίσους, γινόμαστε διάφορα. Όταν πρόκειται για τον Τούρκο, ο οποίος πάει έξω το Καστελόριζο, δεν είδαμε τίποτα. Πατριώτες της φακής, του γλυκού νερού, δεν ξέρω τι είναι. Πάντως, πατριωτισμός, το πράγμα αυτό που
επιτυχεί είναι. Και βαριές περικεφαλές.
Είναι και βαριές περικεφαλές. Οι Μακεδονομάχοι που έλεγαν ότι έλεγαν πρέπει τώρα να αφήσουν περικεφαλές χλαμίδες γιατί βουλιάνουν στη θάλασσα και βρουν μάσκες και βατραχοπέδιλα. Και να τελειώσω, μια και θυμήθηκα τώρα, Κατερίνα, τις πρέσπες. Ένα από τα αποτελέσματα της συμφωνίας των Πρεσπών είναι το δικαίωμα που απέκτησε η Ελλάδα να περιφρουρεί με δικά της αεροσκάφη πολεμικά τον εναέριο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας. Η Ελλάδα δηλαδή με την συμφωνία των Πρεσπών κατάφερε να έχει σε επιτήρηση το εναέριο χώρο της Μακεδονίας. Την ίδια ώρα που δεν μπορεί να έχει επιτήρηση με αυτούς που ήταν κατά της συμφωνίας των Πρεσπών και πρωθυπουργεύουν σήμερα.
Μα είναι σαφές για τον ελληνικό εναέριο χώρο. Ακόμα και αυτοί που αντιδρούσαν με τον τρόπο που αντιδρούσαν τότε δεν ήξεραν την συμφωνία σε όλη τη διάσταση. Όλοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την παραπληροφόρηση που είχε τότε ο κόσμος.
Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τον κόσμο και να ευχηθούμε στον Πρωθυπουργό μας. Τη μέρα είναι σήμερα, Δευτέρα. Νομίζω ότι έχει ήδη αρχίσει να ετοιμάζει το επόμενο τριήμερο, το Σαββατοκύριακο. Βουνό ή θάλασσα, δεν ξέρουμε. Κάπου θα πάει πάντως.
Μπορεί
το
και να τα συνδυάσει, δεν ξέρει.
Μπορεί να τα συνδυάσει, ναι. Ελπίζω.
Να είναι καλά ο άνθρωπος να ταξιδεύει, να πηγαίνει, να ξεκουράζεται.
Σας χαιρετάμε.